Πατέρα Άγιε, στο ξεκίνημα ενός ακόμα κύκλου μαθημάτων, αγιογραφικού μαθήματος, σου δίνουμε δόξα γιατί ο λόγος σου είναι λιχνάρι στα πόδια μας και είναι φως στα μονοπάτια μας. Και θέλουμε να σου πούμε ότι εσύ είσαι ο δάσκαλος και όλοι εμείς μαθητές. Κύριε, άνοιξε μας το νου και άνοιξε μας το λόγο σου και λάμψε το φως σου. Και ξενάγησέ μας μέσα σε αυτό το ευλογημένο και δύσκολο βιβλίο. Σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.
Αμήν.
Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε και εδώ πέρα. Λοιπόν, ανοίγουμε λοιπόν στην προς Εβραίους επιστολή. Να πούμε κάποια πράγματα στην αρχή γενικά. Είναι ένα από τα πιο ευλογημένα όσο και πιο δύσκολα βιβλία που για να το κατανοήσει κανείς, όπως και όλα τα βιβλία της Γραφής, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, χρειάζεται πολύ προσευχή και χρειάζεται παράλληλη γνώση άλλων βιβλίων της Γραφής και κυρίως ποιου βιβλίου? Από την Παλιά Διαθήκη που πάει πακέτο με την προς Εβραίους επιστολή. Άιντε. Όχι ρε παιδιά. Του Λεβιτικού.
Ναι, του Λεβιτικού.
Εντάξει. Λοιπόν, θύμισε μου το μικρό σου όνομα, αδελφέ. Το μικρό σου όνομα.
Χαράλαμπος.
Καλό θα είναι όσοι έχετε κείμενο, είτε στο μπορντό το χρώμα, United Bible Society, ή στο Σχέλ, κάπως έχει Σχέλ, εκεί πίσω, Φωκίωνας. Φωκίωνα, γράψε το όνομά σου παραπληκτόντως και δώσ' μου, αν θα παρακολουθήσεις το μάθημα, εντάξει, γιατί αλλιώς δεν θα έχεις το Σχέλ.
Στο τέλος.
Εντάξει, λοιπόν. Ή τον Εστλέ, κείμενο, γιατί η ανάλυση θα γίνεται από το κείμενο. Εσείς θα έχετε τις μεταφράσεις. Αλλά η ανάλυση θα γίνει από το κείμενο. Όσοι λοιπόν έχετε κείμενο, είναι καλό να το έχετε μαζί σας.
Εντάξει.
Εντάξει. Ωραία. Τώρα, είναι... Αυτό που θα πούμε σαν πρώτη και θα είναι το κλειδί για αυτή την επιστολή, που θα σας φανεί περίεργο, είναι ο ίδιος ο τίτλος. Για να καταλάβεις την προς Εβραίους επιστολή, είναι σημαντικό να ξέρεις και να θυμάσαι ξανά και ξανά ότι αυτό το βιβλίο, ενώ διαχρονικά αφορά όλους, άμεσα όμως και πρωταρχικά αφορά Εβραίους. Έτσι. Αφορά δηλαδή ανθρώπους, προσέξτε, που έρχονται από το background που λέμε στα αγγλικά, από το υπόβαθρο, το εβραϊκό, το ιουδαϊκό, έχει ανοίξει η καρδιά τους με αποκάλυψη Αγίου Πνεύματος και έχουν δει ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ που μεγάλωσε, δεν ήταν η γενέτειρά του Ναζαρέτ, η γενέτειρά του ήταν η Βιθλεέμ. Η Ναζαρέτ ήταν όμως η περιοχή στην οποία ανατράφηκε και μεγάλωσε και μετά μπήκε στη διακονία. Ο Ιησούς λοιπόν από τη Ναζαρέτ είναι ο υπεσχημένος Μεσσίας. Αυτό είχε σαν συνέπεια διωγμό. Και καθώς η μια θλίψη πάνω στην άλλη, η μια ταραχή πάνω στην άλλη, ο ένας διωγμός πάνω στον άλλο, θα δούμε και στην πορεία, κάπου θα τους πει δεχτήκατε με χαρά τον αρπαγμό των υπαρχόντων σας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον λοιπόν, τους πολεμούσε ο εχθρός, γιατί προσέξτε, τους πολεμούσε ο διάβολος, τους πολεμούσαν τα έθνη και τους πολεμούσαν και οι Ορθόδοξοι Εβραίοι, οι ομοεθνείς τους. Όταν λέω Ορθόδοξοι, όχι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Εντάξει, έτσι λέγονται, Ορθόδοξοι Εβραίοι. Οι Εβραίοι, έτσι ας πούμε. Εντάξει. Σε αντιδιαστολή με τους Σαδουκαίους, π.χ. Έτσι. Οι Φαρισαίοι, θα λέγαμε. Μέσα λοιπόν σε ένα τέτοιο πλαίσιο είχαν τον μεγάλο πειρασμό να γυρίσουν πίσω. Προσέξτε. Προσέξτε πάρα πολύ, γιατί άμα δεν κάνουμε τις διακρίσεις, θα φτάσουμε σε λανθασμένα συμπεράσματα ότι χάνεται η σωτηρία και τα σχετικά. Θα τα δούμε στην πορεία. Να γυρίσουν πίσω, όταν λέει, ας πούμε, εμείς δεν είμεθα εκ των σειρών, θα το δούμε, εκ των σειρωμένων εις τα οπίσω, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία ψυχής, δεν εννοεί Ποιοι είναι αυτοί που σύρονται στα πίσω? Οι πιο πολλοί από εμάς νομίζουμε αυτοί που πάνε στον κόσμο. Λάθος. Που απευθύνεται η επιστολή, είπαμε, θα το λέμε σχεδόν κάθε φορά. Αυτοί που σύρονται στα πίσω δεν είναι αυτοί που πάνε στον κόσμο. Σε αυτή την επιστολή, έτσι. Μερδευόμαστε. Σε αυτή την επιστολή. Οι σειρώμενοι στα πίσω, έτσι, είναι ποιοι? Αυτοί οι εξιουδαίων πιστοί που από ένα σημείο και μετά αρχίζουν να σκέφτονται μήπως έκαναν λάθος, μήπως δεν είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ ο Μεσσίας και μήπως πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο ναό, πίσω στις θυσίες, πίσω στο νόμο. Γι' αυτό θα τους πει μετά, δεν απολύπεται πλέον θυσία. Αν γυρίσετε στις θυσίες. Εντάξει, δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο πίσω. Και θα δούμε εκεί τι γίνεται, οι άπαξ φωτιστέντες που τρομάζουν οι πιστοί. Εντάξει, αλλά αυτό... θα τα κάθω όλα, θα τα ξεργιαλύνουμε, μην ανησυχείς. Εντάξει, τι εννοεί εκεί πέρα, έτσι. Δεν εννοεί με τίποτε αυτούς που έφυγαν στον κόσμο. Έτσι, σαν πώς το λέμε. Όταν φτάσουμε εκεί πρώτα, θα τα δούμε τα μονοπάτια αναλυτικά. Πού λοιπόν απευθύνεται αυτή η επιστολή, σε ποιους? Είναι κλειδί. Οι άνθρωποι αυτοί χτυπιόντουσαν. Χτυπιόντουσαν από τον εχθρό. Χτυπιόντουσαν από τη ρωμαϊκή εξουσία, αδιωγμούς. Η επιστολή αυτή δεν ξέρουμε συγκεκριμένα πότε, αλλά πάνω κάτω είναι γύρω, είναι λίγο πριν ή λίγο μετά το 70 μετά Χριστόν, όπου τι έγινε το 70 μετά Χριστόν? Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Εντάξει. Εκεί γύρω έγινε από την χρήση που κάνει στην εκκλησιαστική ιστορία ο Κλήμης Ρώμης κτλ. Εντάξει. Επίσης δεν ξέρουμε ποιος είναι ο συγγραφέας. Γι' αυτό θα έχετε ακούσει.
Δεν είναι σίγουρο.
Από τον Κύπρο του
Παπαδόπουλου. Λοιπόν, ακούστε,
Μην βιάζεσαι.
Μην βιάζεσαι, αδελφέ. Λοιπόν. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει δεχτεί ότι είναι του Παύλου. Λοιπόν. Έχει αμφισβητηθεί όμως πάρα πολύ αυτό. Εντάξει. Και ο Οριγένης τελικά έδωσε την καλύτερη απάντηση. Μόνο ο Θεός ξέρει ποιος είναι ο συγγραφέας αυτής της επιστολής. Εντάξει, είπε ο Οριγένης. Διότι οι τρεις είναι κυρίως οι υποψήφοι που διεκδικούν. Που μπορεί να μην είναι και κανένας από τους τρεις. Ο Παύλος είναι ο ένας. Ο Απολλός είναι ο άλλος. Γιατί είναι Απολλός, γιατί θεωρείται ο Απολλός? Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό του Απολλού? Ήτανε δυνατός στις γραφές. Και αυτό το βιβλίο το έχει γράψει κάποιος που έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι πολύ εξοικειωμένος με τον Ιουδαϊσμό. Εδώ μας βοηθάει να πούμε ο Παύλος. Έτσι. Και είναι πολύ δυνατός στις γραφές, που επίσης μας βοηθάει να είναι όχι μόνο ο Παύλος, αλλά και ποιος? Ο Απολλός. Γιατί λέμε ότι είναι δύσκολο να είναι ο Παύλος? Διότι αν συγκρίνουμε τις επιστολές όλες που γράψε ο Παύλος με αυτή την επιστολή, είναι πιο πολλές οι ανομοιότητες παρά οι ομοιότητες. Σε όλες τις επιστολές ξεκινάει Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού και αναφέρει και τα ονόματα των συνεργατών του. Εδώ πέρα ξεκινάει με ένα στυλ που δεν είναι γνωστό του Παύλου. Έχει θέματα που δεν τα πιάσε ποτέ ο Παύλος αυτή η επιστολή. Συνεπώς, αφήνουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό. Κατά πόσο είναι? Η παραδοσιακή άποψη είναι ότι είναι ο Παύλος. Και νομίζω η μετάφραση του Βάβα γράφει Παύλο, δεν γράφει?
Ναι.
Εντάξει. Όμως δεν είναι σίγουρο αυτό. Αλλά το θέμα δεν είναι ποιος το έγραψε τόσο. Εντάξει. Ή ας πούμε ο Παύλος τελειώνει τις επιστολές του με τους χαιρετισμούς και ο ασπασμός εγγράφει με την χείρα εμού του Παύλου κτλ. Επίσης, όταν γίνεται μνήμα στον Τιμόθεο, ποτέ ο Παύλος δεν αναφέρει τον Τιμόθεο ή σχεδόν ποτέ ή ελάχιστες φορές, ελαχιστότατα τον Τιμόθεο ως τον αδελφό του. Πώς τον αναφέρει τον Τιμόθεο? Το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Εδώ είναι Τιμόθεος ο αδελφός όμως. Εντάξει. Η έννοια του Μελχισεδέκ δεν είναι γνωστή στον Παύλο. Εντάξει. Άλλες έννοιες, η έμφαση στη χάρη που δίνει και εδώ ο συγγραφέας, είναι γνωστή στον Παύλο. Ο συσχετισμός Άνω Ιερουσαλήμ και τα λοιπά με την Επί Ιερουσαλήμ επίσης είναι γνωστή στον Παύλο. Δηλαδή υπάρχουν ομοιότητες, υπάρχουν ανομοιότητες, οι ανομοιότητες όμως είναι πολύ γερές σε σημείο που να λέμε, και θα έχετε ακούσει όσες φορές εγώ αναφέρομαι και άλλοι στο βιβλίο αυτό, να μην λέμε όπως λέμε η επιστολή του Παύλου στην Έφεσο, η επιστολή του Παύλου στους Φιλίππους, στους Γαλάτες κτλ. Αλλά τι λέμε? Ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής. ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής. Ποιος είναι? Μόνο ο Θεός ξέρει. Εντάξει. Αν δεν είμαι σίγουρος, έτσι, εγώ που με τη χάρη του Θεού σας κάνω αυτό το μάθημα, δεν μπορώ να σας πω είναι ο Παύλος. Θα σας πω ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία σέβομαι και ξέρετε πόσο τη σέβομαι, όσοι με παρακολουθείτε, πάρα πολύ, θα έλεγα απεριόριστα, έχει φτάσει στο σημείο αυτό. Πλην όμως, έτσι, δεν μπορείς να γνωρίσεις όλο το φάσμα το χριστιανικό και βάζοντάς τα όλα μαζί, βάζεις ένα ερωτηματικό. Εντάξει. Βαρνάβας. Ο Βαρνάβας. Παύλος, Απολλός, Απολλός και Βαρνάβας. Εντάξει.
Πάλι στο λεξικό.
Όχι, δεν θυμίζει καθόλου Παύλο.
Λέει για τον Παύλο, κατά πάσα.
Άξι. Το λεξικό, ποιο λεξικό, του Χάλη.
Του Χάλη.
Η κυκλοπαίδεια του Χάλη. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Δεν χάθηκε ο κόσμος, αδελφοί, δε. Εντάξει. Και να είναι και να μην είναι.
Και να είναι και να μην είναι.
Αλλά σας είπα, εάν κάνετε, πώς το λένε, προσεκτική, αν κάνετε σύγκριση, ναι, επιστολών, λεξιλογίου, νοημάτων, δεν χρησιμοποιεί ο Παύλος τέτοια γλώσσα. Εντάξει. Παύλος χρησιμοποιεί τελείως διαφορετικό λεξιλόγιο. Και σιγά σιγά λοιπόν μπαίνουμε στο κείμενο. Ανοίξτε λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο, όπου θα το διαβάζει κάποιος από εσάς τη μετάφραση είτε του Βάμβα είτε την Καινούρια, και μετά με βάση το κείμενο θα πάμε σιγά σιγά σε ανάλυση. Διάβασε και εκεί δυνατά το πρώτο εδάφιο.
Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλι από τους πατέρας ημών για τον πιτών, πολλάκης και πολυτρόπος, εν τες ασχάτες τάχτες ημέρες, ελάλησε προς ημάς δια του Υιού.
Προχώρα.
Το δεύτερο.
Ναι, δεν πειράζει, πήγαμε και στο δεύτερο, ναι.
Διού έκαμε και τους αιώνας.
Στοπ. Εδώ, στο κείμενο όσοι δεν έχετε, ακούστε πώς είναι. Πολυμερός και πολυτρόπος, πάλε, κάνει μια αναδρομή ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής. Είτε αυτός είναι ο Παύλος, είτε ο Απολλός, είτε ο Βαρνάβας. Έτσι, κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν και λέει ότι για κοιτάξτε πίσω, στην αποκεκαλυμμένη ιστορία του Λόγου του Θεού. Έχουμε έναν Θεό που μιλάει. Δεν έχουμε έναν Θεό μουγκό. Έχουμε έναν Θεό που αποκαλύπτει τον εαυτό του. Και η αποκάλυψη του Θεού είναι κλιμακωτή. Αρχίζει από κάπου και φτάνει στο ζενίθ που είναι ο Ιησούς Χριστός. Μέχρι να φτάσουμε στον Ιησού Χριστό, σε πολλά μέρη, με πολλούς τρόπους, με ποικίλους τρόπους, ο Θεός λάλησε, μίλησε. Για θυμηθείτε έναν κλασικό τρόπο με τον οποίο μίλησε ο Θεός στον άνθρωπο, στο ανθρώπινο γένος, μέχρι να έρθει ο Ιησούς Χριστός. Μίλησε στην γιώμενη βάτο. Άλλο. Στον Αβραάμ. Μίλησε στους. Στους. Μπράβο. Μίλησε αρχικά, προσέξτε, στους. Ένα λεπτάκι. Πριν, μαζί με τους πατριάρχες, πριν από τους πατριάρχες, στους. Μίλησε στους. Εντάξει, μίλησε σε απλούς ανθρώπους. Αυτά τα δύο συμπλέκονται. Γι' αυτό θα τους ονομάσει τους δούλους μου, τους προφήτες. Θυμόσαστε ποιος από τους προφήτες, τους μικρούς προφήτες, ήταν ένας απλός άνθρωπος και ο Κύριος τον έβαλε στο προφητικό λειτουργήμα. Ποιος από τους μικρούς προφήτες? Ο Αμός. Εγώ, λέει, δεν ήμουν προφήτης, λέει ο Αμός. Ούτε ποτέ είχα διανοηθεί ότι θα γίνω προφήτης. Εγώ ήμουνα, τι ήταν ο Αμός? Βοσκός. Και ήμουνα με τα πρόβατα μακριά και ο Κύριος με κάλεσε. Έτσι, και μου έδωσε λόγο και τα λοιπά. Εντάξει. Μίλησε στους γενάρχες, εντάξει. Μίλησε στους πατριάρχες, μίλησε στους προφήτες, μίλησε, είναι εκπληκτικό το πώς μίλησε, ακόμα και όταν οι εκπρόσωποι αυτών των φορέων ήταν στη σάρκα και στην πτώση. Ποιος, ενώ ήταν γεμάτος σάρκα, φουλ μες στην αμαρτία, προφήτεψε? Εκτός από το Σαούλ, όταν ζούσε και ο Κύριος, ο Καϊάφας, ιερεύς, λέει, όν του ενιαυτού εκείνου του χρόνου, προφήτευσε ότι συμφέρει να πεθάνει ένας και να σωθεί όλο το έθνος. Έτσι, είναι εκπληκτικό αυτό. Φυσικά ο Σαούλ στην αναλαμπή του εκείνη, όπου έμεινε η φράση γνωστή, και Σαούλ εν προφήτες. Εντάξει. Έχουμε λοιπόν, αδελφοί, προσέξτε, έναν Θεό που μιλάει. Δεν έχουμε ένα Θεό κουφό, δεν έχουμε ένα Θεό μουγκό. Εντάξει. Εάν ο Θεός μιλάει, μάλλον, εάν ο Θεός ακούει, προσέξτε, εσύ πρέπει να του μιλάς. Και αν ο Θεός μιλάει, εσύ πρέπει να ακούς. Γράψτε το αυτό. Τώρα, όσοι δεν έχετε μαζί σας χαρτί και τέτοιο, δανειστείτε το την επόμενη φορά. Εντάξει. Λοιπόν, όταν ο Θεός ακούει, εγώ πρέπει να του μιλάω. Εντάξει. Όταν ο Θεός ακούει, εγώ πρέπει να του μιλάω. Και όταν ο Θεός μιλάει, εγώ πρέπει να ακούω. Εντάξει. Εγώ πρέπει να του μιλάω. Και όταν ο Θεός μιλάει, εγώ πρέπει να τον ακούω. Και βέβαια, τα συμπληρώνει όλα ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, γιατί όταν γράφει ο Πέτρος δεν υπάρχει Καινή Διαθήκη ακόμα, για να πει έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, ενώ θυμόσαστε τι αντιπαραβάλλει λέγοντας έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο. Από τι ήταν βεβαιότερος ο προφητικός λόγος? Πολύ σημαντικό αυτό, και προσέξτε το ιδιαίτερα. Όταν ο Πέτρος λέει έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, από τι ήταν βεβαιότερος ο προφητικός λόγος? Από την πιο μεγάλη εμπειρία που μπορούσαν να έχουν. Να δούνε τον Ιησού να μεταμορφώνεται στο όρος. Σε ποιο όρος?
Φαβόρ.
Δηλαδή, Πέτρο, ο προφητικός λόγος, η Παλιά Διαθήκη, είναι πιο ασφαλής από την εμπειρία που είχες? Ναι, λέει ο Πέτρος. Ή αν θέλετε, ο προφητικός λόγος επισφραγίζει την εμπειρία. Εντάξει. Γράψτε τώρα στις σημειώσεις σας. Με δύο τρόπους η αποκάλυψη του Θεού είναι σίγουρη. Με δύο τρόπους η αποκάλυψη του Θεού είναι σίγουρη. Αλφα μικρό, δύο τελίδες, αλφα μικρό. Με τον γραπτό λόγο του Κυρίου. Με τον γραπτό λόγο του Κυρίου. Και β' μικρό, με το βίωμα, παύλα εμπειρία. Με το βίωμα, παύλα εμπειρία. Προσέξτε, όχι το ένα χωρίς το άλλο. Όχι το ένα χωρίς το άλλο. Με το βίωμα, παύλα εμπειρία. Εντάξει. Γι' αυτό, βλέπετε, στην Εκκλησία των Πατέρων μας, όταν τελειώνει η Θεία Λειτουργία και έχει πάρει ο πιστός τον Άρτο και τον Ίνο, σας θυμίζω για όσους έχουν ξεχάσει. Εντάξει. Πού φτάνουμε? Ανάσταση Χριστού τι? Θεασάμενη. Τι θα πει θεασάμενη? Τι θα πει θεασάμενη σε αόριστο χρόνο?
Την είδαμε.
Στάσου, πώς την είδαμε? Με τα φυσικά μάτια? Όχι βέβαια. Την είδαμε με τα μάτια της ψυχής. Πήρα το σώμα και το αίμα του Χριστού. Με προϋποθέσεις όμως. Ποιες προϋποθέσεις? Πρώτον, με τα φόβου Θεού. Πίστεως και αγάπης, προσέλθετε. Δεύτερη προϋπόθεση. Αγαπήσαμε έναν αλλήλους. Είναι ανομονία. Ομολογήσουμε. Με αυτές τις δύο προϋποθέσεις πήρα το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Αποτέλεσμα. Είδα κάτι. Είδα κάτι καινούριο, φρέσκο από τον Κύριο. Τον είδα αναστημένο με ένα καινούριο τρόπο. Αποτέλεσμα. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη. Ποιο το αποτέλεσμα? Καινούργια αφιέρωση. Προσκυνούμε. Κύριο τον Θεό, Κύριον Ιησού το μόνο αμάρτητο. Και τότε είμαι έτοιμος για τον κόσμο έξω. Εντάξει. Λέει ο Πέτρος στην επιστολή του για τον Ιησού, τον οποίο αν και δεν είδατε, αγαπάτε, τον οποίο αν και δεν βλέπετε, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε. Ή θα πει ο συγγραφέας προς το πρώτο της επιστολής, θα δούμε. Βλέπουμε όμως τον Ιησού εστεφανωμένο. Πώς τον βλέπουμε? Με τα φυσικά μάτια? Όχι. Αν σήμερα είχατε την ώρα σας με τον Θεό, στη διάρκεια της μέρας, κάπου απομονωθήκατε, τον είδες. Διότι πώς του μίλησες? Τον βλέπω με τα μάτια της πίστης, τον βλέπω με τα μάτια της ψυχής, τον βλέπω με το πνεύμα μου, τον βλέπω. Δεν τον βλέπω φυσικά, τον βλέπω πνευματικά. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ο Θεός, μέχρι ότου φτάσουμε στο ζενίθ της Αποκάλυψης, που θα δούμε ποιο είναι, έτσι, πολυμερός και πολυτρόπος, από παλιά εποχή, ο Θεός λαλεί σας τις πατρασίς τους πατέρες μας λάλησε, όλα αυτά τα βάζει στην έννοια εν τις προφήτες. Για ανοίξτε Οσία 12:10, αν θυμάμαι καλά. Οσία 12:10. Οσία. Πού είναι Οσία, ε? Ωραίο.
Μετά το Δανίλη.
Μετά το Δανίλη. Λοιπόν. Κοιτάξτε, κοιτάξτε τι όμορφο εδάφιο. Και γράψτε το. Αν και νομίζω θα το έχετε την άλλη φορά, αλλά γράψτε το ούτω ή άλλω το, γιατί μπορεί να. Οσία ΙΒ 10. Εντάξει. Μιλάει ο Θεός, ελευθερώνοντας το προφητικό μήνυμα, και στο εδάφιο 10 λέει: ελάλησα έτη πώς? Διαπροφητών. Βλέπετε. Πώς λάλησε? Διαπροφητών. Και οράσεις επλήθυνα εγώ και παρέστησα ομοιώσεις διαχειρός των προφητών. Και καταλαβαίνουμε τι θα πει αυτό, έτσι. Παίρνει, θα πει στον Ιερεμία, πάρε μια ζώνη, θάψ την, βγάλ την, δείξ την, κάνε, δείξε. Διάφορα, με πολλούς τρόπους, εντάξει. Μίλησε ο Θεός. Τώρα, εδάφιο 2, επεσχάτου των ημερών τούτων. Πολύ εντυπωσιακό. Στο τέλος λέει, στις έσχατες μέρες, προσέξτε, πότε αρχίζουν οι έσχατες μέρες στο σχέδιο το απολυτρωτικό του Θεού, είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Οι έσχατες μέρες έχουν αρχίσει από το θρίαμβο του Σταυρού και της Ανάστασης, αν θέλεις ακόμα και πιο πίσω, από τις μέρες της διακονίας του Ιησού, γιατί πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών και έχει εσχατολογική σημασία, αλλά κυρίως ξεκινάνε οι έσχατες μέρες την ημέρα της Πεντηκοστής. Οπότε, εάν την ημέρα της Πεντηκοστής, 2000 χρόνια πίσω, ξεκίνησαν οι έσχατες μέρες, καταλαβαίνετε 2000 χρόνια μετά πόσο κοντά είμαστε στον άρθρο Κύριος. Και φυσικά αν καθυστερήσει να έρθει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε κοντά, διότι είμαστε μια μέρα πιο κοντά όλοι, γιατί κάποιοι θα φύγουμε. Μέχρι να έρθει ο Κύριος κάποιοι θα φύγουμε. Άλλος πιο γρήγορα, άλλος πιο μπροστά, ο Κύριος ξέρει. Είτε δηλαδή ο Ιησούς ερχόμενος, είτε εμείς αναχωρούμενοι, είμαστε μια μέρα πιο κοντά, εντάξει. Είτε έρθει εκείνος να αποκαταστήσει τα πάντα, είτε αναχωρήσουμε εμείς, και στη μια περίπτωση και στην άλλη περίπτωση, είμαστε μια μέρα πιο κοντά. Έτσι λοιπόν, αυτές τις έσχατες μέρες, και όταν γράφει ο συγγραφέας του Εβραίου Επιστολής, είπαμε είναι γύρω στο 70, μεταξύ 60-65 και 70-75, κάπου εκεί είναι, ο χρόνος συγγραφής αυτής της επιστολής, ευλογημένης, ήταν έσχατες μέρες. Και φτάνουμε στην κορυφή της Αποκάλυψης, πάρα πολύ εντυπωσιακό, και εδώ έχουμε αντιπαραβολή, προσέξτε, έχουμε αντιπαραβολή από τη μια οι προφήτες και από την άλλη ο Υιός του Θεού. Εντάξει. Ελάλησε ημίν, κοιτάξτε στο κείμενο, ένιο. Εν Υιό. Αυτό δεν μεταφράζεται. Δια του Υιού. Λένε, δεν μεταφράζεται. Όπως το εν Χριστώ δεν μεταφράζεται. Το αφήνεις έτσι. Εντάξει. Εν Υιό. Δια του Υιού. Με τον Υιό. Μέσα στον Υιό. Δεν μεταφράζεται. Το αφήνεις έτσι και ζητάς αποκάλυψη, το Άγιο Πνεύμα να το σχολιάσεις. Το έμασο και στη διδαγή σου. Εν Υιό. Και μας λέει ο Ιωάννης, στο πρώτο κεφάλαιο, τον Θεό δεν τον είδε κανείς ποτέ. Ο μονογενής Υιός. Ο ον. Πού? Πού λέει? Πού? Στον κόλπο του πατρός. Ξέρεις που είναι ο Υιός? Στην αγκαλιά του πατέρα. Είναι μόνος του στην αγκαλιά του πατέρα. Είσαι και εσύ μαζί του. Δεν είναι μόνος του. Μετά το θρίαβο του Σταυρού και της Ανάστασης, αναλήφθηκε. Το δούμε και στη συνέχεια. Κάθισε. Αλλά μαζί του κάθισε, μαζί με την Θεία Φύση, κάθισε και η ανθρώπινη φύση. Μας προσέλαβε. Και επειδή κάθισε η ανθρώπινη φύση, είναι η εγγύηση ότι μια μέρα κυριολεκτικά θα καθίσεις και εσύ μαζί του, και εγώ, και πνευματικά είμαστε ήδη καθισμένοι μαζί του στα επουράνια. Κολοσσαείς 3:3. Πεθάνατε και η ζωή σας και κρύπτε, λέει το κείμενο. έχει κρυφτεί, είναι κρυμμένη. Συν Χριστό, πού? Εν το Θεό. Εντάξει. Έχουμε λοιπόν την πρώτη αντιδιαστολή, γιατί θα δούμε στη συνέχεια αρκετές από αυτές, έτσι. Ανώτερος των Αγγέλων, ανώτερος του Μωυσή, ανώτερος του Ααρών, κατά την τάξη, όχι του Ααρών, αλλά κατά την τάξη, ποια τάξη, Μελχισεδέκ. Θα δούμε τι είναι αυτό, πρόσωπο ζώο ή πράγμα ο Μελχισεδέκ. Μελχισεδέκ, εντάξει. Και το βιβλίο αυτό χαρακτηρίζεται από τον τίτλο, προσέξτε. Τώρα το καλύτερο θα το γράψει, έχει διάφορες γραφές. Έχει δύο λάμπτα γιώτα, έχει ύψιλον. Εντάξει, έχει αυτή τη γραφή. Ή με ένα λάμδα, καλύτερο, έχει με ήττα. Για λες και παίρνεις, καλύτερο. Εντάξει. Έχει, έχει. Έχει, καλύτερα και με ήττα. Από όλα έχει ο Μπαρτσής. Στη δημοτική, ό,τι θες κάνεις. Λοιπόν, εντάξει. Παραδείγματος, ναι, ο Βάμβας νομίζω έχει το γράφει το με γιώτα, το γράφει και δύο λάμδα, κάτι. Τέλος πάντων, εντάξει. Καλύτερος ή εντάξει, καλύτερη διαθήκη, ανώτερη διαθήκη, καλύτερες υποσχέσεις, ανώτερες υποσχέσεις μέσα στη χάρη, μέσα στην Καινή Διαθήκη, σε σχέση με ό,τι είχε προηγηθεί. Εντάξει, ο Θεός λοιπόν μίλησε στους πατέρες σας, μην ξεχνάτε, θα το λέω, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου πολλές φορές, σε ποιους απευθύνεται αυτή η επιστολή άμεσα, στο εβραϊκό στοιχείο, στους πατέρες σας. Και έχει τόση σοφία ο συγγραφέας, όποιος και να είναι, που τους ξεδιπλώνει το σχέδιο λίγο-λίγο, 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 για να είναι σίγουροι, για να είναι ασφαλείς, να μην υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση να έχουν λάθος διδασκαλία. Και μετά βέβαια είναι στην αγαθή προαίρεση του καθενός, η οποία αγαθή προαίρεση, αδελφοί, είναι μυστήριο. Γιατί διαλύεται η καρδιά του ενός και η καρδιά του άλλου είναι πάγος. Γιατί η καρδιά του ενός σπάει και προχωρεί στον αγιασμό και ο άλλος παλεύει μία πάνω, μία κάτω, μία σηκώνεται, μία πέφτει, μία στη σάρκα, μία... Δεν ξέρω. Γιατί. Ένα λόγο ακούει κάποιος, διαλύεται. 10 χρόνια του κηρύττης, μία πάνω, μία κάτω. Έρχεται από τον κόσμο και γίνεται ο Απόστολος Παύλος. Δικό μας παιδί μεγαλωμένο εδώ μέσα, ψάχνεται μια ζωή. Δεν ξέρω τι πράγμα είναι αυτό. Η προαίρεση, η αγαθή της καρδιάς, είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Γονατίζεις και σε πιάνει δέος στο Θεό. Και λες, Κύριε, ελέησέ με, ελέησε τα παιδιά μου, ελέησε την εκκλησία σου. Έτσι. Ελάλησε λοιπόν ημίν εν ιώ. Και λέει ο Ιωάννης που κάναμε την παρένθεση αυτή την ευλογημένη, ότι είμαστε και εμείς τον κόλπο του πατέρα. Ο μονογενής Υιός, ο όν εν τον κόλπο του πατρός, εκείνος τι τον έκανε.
Εξηγήσα
το αυτό. Πολύ ωραία. Έτσι στο κείμενο. Φανέρωσε, λέει ο Βάμβας. Ακούστε, αδελφοί, ό,τι χρειάζομαι και χρειάζεσαι για το ταξίδι σου αυτό στην παροικία σου, στο έχει δώσει ο Θεός. Είσαι πλήρης. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μάθεις, εδώ είναι όλα. Όλα είναι εδώ. Ό,τι ήταν να γνωστεί περί Θεού, είναι εδώ μέσα. Τι χρειάζεται όμως? Αποκάλυψη. Έτσι, γι' αυτό. Δεν φτάνει να γνωρίζω μόνο τα εδάφια. Είναι πολύ καλό να ξέρω τα εδάφια. Αλλά τα εδάφια που ξέρω, θα τα πάρω, θα τα πάω στον Κύριο, να τα κουβεντιάσω μαζί του, ώστε το Πνεύμα του Άγιου να μου ξεκλειδώσει τα εδάφια που ξέρω. Και το Πνεύμα του Άγιου να μαρτυρήσει στο δικό μου το πνεύμα τα εδάφια που ξέρω. Τότε μόνο έχω πίστη. Εντάξει. Είναι πολύ καλό να ξέρω τον γραπτό λόγο, γιατί ο γραπτός λόγος είναι το υλικό που δίνω στο Άγιο Πνεύμα να εργαστεί τα θαυμάσια του Θεού στην εμπειρία μου και να τα κάνει βίωμα και πραγματικότητα. Τώρα, ελάλησε λοιπόν σε εμάς, μας μίλησε ως αδελφοί, ο Θεός έχει μιλήσει. Όταν μιλάτε με τους ανθρώπους, και πού τον είδε, λέει το Θεό, ο Θεός έχει μιλήσει. Σε κοιτάει περίεργα. Έχει μιλήσει ο Θεός, θέλω να σου πω πού και πώς, ναι. Με τον Ιησού Χριστό. Διά του Ιησού Χριστού. Σε κοιτάει περίεργα. Ακούστε κάτι. Μην μπαίνετε σε απολογητικές. Εντάξει, όταν ανοίξει ο Θεός χώρο και δεις κάποιον άνθρωπο που είναι, έχει υγιείς αμφιβολίες, όπως ο Θωμάς, και θα χρειαστεί μια αλφα είδους απολογητική, κάντο. Αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, το μεγαλύτερο σου επιχείρημα για το τι πιστεύεις, για το που στέκεις, γιατί έχεις δώσει τη ζωή σου, είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί, γιατί ο Ιησούς Χριστός, να σας το πω αλλιώς, γράψτε τώρα. Γράψτε. Χωρίς την αποκάλυψη, του Ιησού Χριστού, χωρίς την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, ο άνθρωπος είναι γεμάτος, προσέξτε τον όρο, μεταφυσική απελπισία. Είναι γεμάτος μεταφυσική απελπισία. Δηλαδή δεν έχει απαντήσεις. Ποιος είμαι? Μεταφυσική απελπισία. Ποιος είμαι? Πού πάω? Γιατί ήρθα? Γιατί ζω? Τι συμβαίνει μετά? Τι γίνεται? Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και τι κάνει? Επικυρώνει, προσέξτε, επικυρώνει με τα λόγια του και τη διδασκαλία του την ιστορική πραγματικότητα, προσέξτε, της δημιουργίας του κόσμου, του ανδρογίνου, έτσι, γιατί άντρας και γυναίκα, το επικυρώνει ο Κύριος, του Αδάμ, της Εύας, του Μωυσή, του Ιωσήφ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Ιακώβ, του Δανιήλ, των προφητών, τα πάντα. Μιλάει για το Θεό και τον αποκαλύπτει ως, σκάνδαλο για τους Ιουδαίους, πατέρα. Μιλάει, προφητεύει για το τέλος του κόσμου. Δίνει γραπτά, κάναμε το βιβλίο της Αποκάλυψης πέρσι, πέρσι, στο πρώτο εξάμεινο, έτσι.
Φέτος είναι.
Ακόμα είναι φέτος. Όχι, δεν είναι φέτος, γιατί το κάναμε στο πρώτο εξάμεινο, που δεν ήταν, ήταν πριν τον Ιανουάριο. Έτσι, λοιπόν, πέρσι. Μπράβο, μετά κάναμε τους μακαρισμούς, έτσι, σωστά. Εντάξει. Μας μιλάει για το μέλλον. Μας μιλάει για τον δεύτερο ερχομό του. Ακούστε κάτι. Εάν ο Χριστός μας δουλεύει, καήκαμε όλοι. Χάνουμε τον χρόνο μας. Εάν όμως ό,τι είπε ισχύει, είναι έτσι, γι' αυτό διακήρυξε κάτι που κανείς δεν τόλμησε να διακήρυξει. Εγώ είμαι μεταξύ άλλων η αλήθεια. Πιλάτος ο καημένος. Και τι είναι αλήθεια, λέει. Τον είχε μπροστά. Εγώ είμαι η αλήθεια. Και όποιος είναι, είπε, εκ της αλήθειας, αδελφοί, ακούει μόνο μια φωνή. Ακούει μόνο μια φωνή στην πολυφωνική εποχή μας. Όποιος είναι εκ της αληθείας, ακούει τη φωνή μου. Συνεπώς, επειδή ο Χριστός επικυρώνει την ιστορική ύπαρξη και πραγματικότητα όλων αυτών, και φυσικά όχι μόνο το τι είπε και το τι δίδαξε, αλλά ποιος είναι και τι έκανε. Λέει, είμαι η Ανάσταση. Είμαι ο Υιός του Θεού. Είμαι ο Σωτήρας του κόσμου. Είμαι το φως του κόσμου. Είμαι ο καλός ποιμένας. Η ζωή και τα λοιπά. Η θύρα, τον προβάτο. Η άμπελος, η αληθινή. Εάν είναι ό,τι λέει ότι είναι, και αν έκανε από ασύλληπτη αγάπη να σαρκωθεί πρώτα και μετά να πεθάνει στη θέση μου και στη θέση σου, και αν αναστήθηκε, και αν είναι ζωντανός, και αν θα ξανάρθει, και αν με αγιάζει, και αν μου αλλάζει τη ζωή, τότε η ζωή μου του ανήκει. Εντάξει, εγώ στη δική μου εμπειρία δεν έχω ανάγκη από απολογητική. Δεν έχω ανάγκη από επιχείρημα. Δεν τα χρειάζομαι. Έχω δεχτεί την προσωπικότητα αυτή, γιατί του έχω πει, μετά από σένα το χάος. Τι να δεχτείς, το Big Bang, την εξέλιξη, τι να δεχτείς? Να πηδείς στο φράχτη και να πας στους γκουρού και από εκεί, στον Ιρβάνα του Βούδα, τι να δεχτείς? Δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι. Ή θα τρυπηθείς, ή θα γίνεις αναρχικός, ή δεν ξέρω τι θα γίνεις. Εκτός αν θες να δεις, ας φάμε και ας πιούμε, αύριο πεθαίνουμε, ένα τέτοιο τρόπο ζωής που σε αφήνει στο σκοτάδι. Εντάξει. Το πρόσωπο της... Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός μίλησε, να έχετε παρησία. Εσείς στο πανεπιστήμιο, όταν νιάτα, μίλησε ο Θεός. Πώς μίλησε? Με τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός είναι εν αρχή ειν ο
Λόγος.
Ο Λόγος. Και είναι εντυπωσιακό, να θυμηθούμε λίγο από την Αποκάλυψη. Για πηγαίνετε Αποκάλυψη 19, είναι πολύ εντυπωσιακό. Όταν έρχεται να εγκαταστήσει το θρίαμβό του από ένα σωρό τίτλους και διαδήματα που έχει, ξεχωρίζει ένας. Πάμε Αποκάλυψη 19. Αποκάλυψη 19. Θα σας πω τώρα. Λοιπόν, Αποκάλυψη 19, κοιτάξτε, πάμε από το 11. Και είδον τον ουρανό ανεωγμένο, και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτών εκαλείτο πιστός και αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά, και είχε όνομα γεγραμμένο, το οποίο ουδής γνωρίζει ημί αυτός. Και είδον ενδεδειμένος ημάτιο, βεβαμένο με αίμα, προσέξτε, και καλείται το όνομα αυτού, πώς? Ο Λόγος του Θεού. Συνεπώς, ο Θεός, αδελφοί, μίλησε. Δεν χρειάζομαι απολογητική. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια. Για να στερεωθώ εγώ. Δεν χρειάζομαι επιχειρήματα. Ο Θεός μου μίλησε. Ο αόρατος, αυτό το πνεύμα το απίστευτο, το ασύλληπτο, μίλησε, αποκάλυψε τον εαυτό του. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Δείξε μας τον Πατέρα και αρκείσαι μας. Τόσο καιρό είμαι μαζί σας, φίλοι. Και δεν με γνώριζες, θα δούμε στη συνέχεια από απάβγασμα πόν, έτσι, και χαράκτη της προστάσεως αυτού. Προσέξτε τώρα. Με το πρόσωπο, με τον Υιό, μέσω του οποίου ένιο μας λάλησε, μας μίλησε, αυτό το πρόσωπο το έκανε σε όλη την ανθρώπινη ιστορία και σε όλη την ονειότητα κληρονόμο πάντων. Αδελφοί, είναι απίστευτο. Ό,τι υπάρχει, ό,τι θα υπάρξει, όλο το σύμπαν που ξέρουμε και όλα τα σύμπαντα που δεν ξέρουμε, εντάξει, τα σύμπαντα, όχι το σύμπαν, τα σύμπαντα, ακόμα στην Καινή Διαθήκη, τώρα οι επιστήμονες πρόσφατα ανακάλυψαν ότι δεν είναι ένα, αλλά είναι πολλά. Το Άγιο Πνεύμα το έχει γράψει χιλιάδες χρόνια πριν. Τα σύμπαντα είναι δούλη σου. Έτσι. Όλα αυτά θα τα κληρονομήσει ένας. Αλληλούια. Ο μεγάλος, πνευματικά, πρωτότοκος αδελφός σου. Αδελφός μου. Αδελφός μας. Θα τα κληρονομήσει μόνος του. Όχι μόνος του. Ε. Κληρονόμη με, τώρα είμαστε, λέει, αν είμαστε, λέει, τέκνα, θα είμαστε και κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Εντάξει, με τα μουσικής κάνουμε ρομάτι. Ωραία, λοιπόν, εντάξει. Τον έθεσε λοιπόν κληρονόμο πάντων. Εκληρονόμησε, λέει, το υπερπάνω όνομα και τα λοιπά. Θα το δούμε και στην πορεία αυτής της επιστολής. Και προσέξτε κάτι που είναι εκπληκτικό. Όχι μόνο ο Θεός μας μίλησε. Μας μίλησε ενιό, αλλά με το γιο του, με τον λόγο, έκανε και κάτι άλλο. Κοιτάξτε, στο τέλος του εδαφίου 2. Τι έκανε. Επίησε τους αιώνας. Η χωροχρονική διάσταση ξεκινάει με τον Ιησού Χριστό. Εντάξει. Δεν είναι ο Χριστός κτίσμα, όπως λανθασμένα πιστεύουν οι χιλιαστές. Δεν τους λέω μάρτυρες του Ιεχωβά, διότι δεν είναι μάρτυρες του Ιεχωβά. Εντάξει. Εμείς είμαστε μάρτυρες του Ιεχωβά. Γιατί ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, δόξα στο όνομά του, είναι ο Γιαχβέ. Εντάξει. Γι' αυτό εμείς είμαστε μάρτυρες του Γιαχβέ.
Ναι, αλλά δεν το λέμε έτσι και νομίζω.
Δεν το λέμε, το λέμε μεταξύ ημών και ημών εδώ τώρα. Εντάξει. Γιατί μετά θα βγει ο λαγός, θα δουλέψει το σπασμένο τηλέφωνο και καήκαμε. Εντάξει. Αλλά εσείς να το ξέρετε εδώ επιλεκτικά. Αποφύγετε να τους λέτε μάρτυρες του Ιεχωβά. Τους λέγετε χιλιαστές. Εντάξει.
Μάρτυρες
της Σκοπιάς. Σωστά. Εντάξει. Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι εκείνοι που δέχονται τον σαρκωμένο γιο του Θεού, σαν το Γιαχβέ, τόσο στην παλιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Εντάξει. Λοιπόν, και τι θα πει Γιαχβέ, ο Ον. Γι' αυτό θυμόσαστε, είναι πολύ εντυπωσιακό. Ακόμα δεν είσαι 50 χρόνων και είδες τον Αβραάμ, και κοιτάξτε πώς τι ρήματα χρησιμοποιεί. Αληθώς σας λέγω, πριν Αβραάμ γενέστε, προσέξτε, δεν λέει εγώ γέγονα ή έγινα. Τι λέει εγώ?
Είμαι.
Είμαι. Στο κείμενο. Για τον Αβραάμ, που είναι δημιούργημα, γενέστη. Για τον εαυτό του, είμαι. Όχι ήμουν, είμαι. Ποια ήταν η αντίδραση των Φαρισαίων? Πήραν πέτρα. Γιατί? Πού κόλλησαν? Το είμαι. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Είναι ο Γιαχβέ της Παλιάς Διαθήκης. Ον. Ποιο είναι το όνομά σου, ρωτάει ο Μωυσής. Να τους πω ποιο είναι το όνομά σου, θα τους πεις Ον, με απέστειλες εσάς. Έρχεται τώρα κάποιος, ο γιος του Τέκτονα του Μαραγκού, και λέει: εγώ είμαι. Τι? Πέτρες. Γι' αυτό μιλούσαμε με ένα μάρτυρα σε εισαγωγικά του Ιεχωβά και λέω: κοίταξε, του λέω, φίλε μου, ή θα πέσει στα γόνατα και θα τον δεχτεί σαν Θεό, ή θα πάρει πέτρες να του ρίξει. Γιατί? Γιατί διακηρύττει τον εαυτό του Θεό. Συ άνθρωπος, για ποιο έργο, λέει, κακό με λιθοβολείτε. Δεν σε λιθοβολούμε για έργο κακό. Αλλά άνθρωπος όν, του λένε, ποιείς, κάνεις σε αυτόν, τι, Θεό. Ακούσατε ότι αιρέθη, εγώ όμως σας λέω, ποιος είσαι εσύ. Αν δεν είσαι Θεός, είσαι ο μεγαλύτερος βλάσφημος. Κοινωνούμε. Αν δεν είναι Θεός, είναι ο μεγαλύτερος βλάσφημος που ανέδειξε ποτέ η ιστορία του ανθρώπου. Αλλά δόξα στο όνομά του, είναι Θεός. Ποιο εδάφιο πρέπει να ξέρουμε 100%, 1000% για τη θεότητά του, Κολοσσαείς 2, 9. Εν αυτό, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Εντάξει. Λοιπόν, επίησε λοιπόν τους αιώνες. Γι' αυτό στην Αποκάλυψη, τι τον προσκυνεί, προσέξτε στην Αποκάλυψη, 4-5 κεφάλαιο, παν κτίσμα. Προσκυνεί τον καθήμενον επί του θρόνου και το αγνίο. Παν κτίσμα. Συνεπώς ο Ιησούς Χριστός δεν είναι κτίσμα. Ο Ιησούς Χριστός είναι η αιτία όλης της δημιουργίας. Το πρώτο αίτιο, αν θέλεις. Εντάξει. Η άναρχη αρχή των πάντων είναι ο Ιησούς Χριστός. Εντάξει. Επίησε και τους αιώνας. Εδάφιο 3. Ως ο Ιησούς Χριστός, κοιτάξτε τώρα εδώ τι γίνεται, χρησιμοποιεί δύο τίτλους εκπληκτικούς. Πρώτα-πρώτα, απάβγασμα της δόξας είναι. Είναι δηλαδή, προσέξτε, η ακτινοβολία η θεϊκή. Όπως ο ήλιος έχει τις ακτίνες του, εντάξει, και φέρνει το φως του, περίπου, κάπως έτσι, σε ορατή μορφή, είναι η ορατή αντανάκλαση του πατέρα, του αόρατου. Όποιος είδε εμένα, ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον πατέρα. Είδα τον πατέρα. Εντάξει. Το απάβγασμα της δόξας και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Η λέξη υπόσταση είναι σημαντική γιατί χρησιμοποιείται πού. Πού χρησιμοποιείται η λέξη υπόσταση. Στον ορισμό της πίστης. Έστι δεν πίστης ελπιζομένων υπόστασης. Προσέξτε. Πραγμάτων έλεγχος. Ου βλεπομένων. Το ότι δεν βλέπονται δεν σημαίνει ότι δεν είναι πράγματα. Έχουν υπόσταση που δεν φαίνεται με τα φυσικά μάτια. Φαίνεται με τα μάτια της ψυχής. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι η υπόσταση του αόρατου πατέρα. Εντάξει. Είναι η έκφραση υψηλαφητή του Θεού. Που δεν φαινότανε, προσέξτε, δεν φαινόταν όταν κυκλοφορούσε μεταξύ τους. Εντάξει. Τρεις μαθητές αξιώθηκαν να τον δουν στην Καινή Διαθήκη. Και πολλοί άλλοι και στην Παλιά Διαθήκη, έτσι, και στη διάρκεια της εκκλησιαστικής ιστορίας είχαν αυτή την εμπειρία της λεγόμενης θέωσης. Εντάξει. Τη θαυόρια εμπειρία. Όπου ο Θεός τους αποκάλυψε κάτι από τη δόξα του. Εντάξει. Απάβγασμα της δόξας και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, κοιτάξτε τι κάνει τώρα. Φέρονται, λέει, τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού, αυτόν ασύλληπτο. Σήμερα, την ώρα που μιλάμε, η γη γυρίζει γύρω από τον εαυτό της, στο ρυθμό που γυρίζει, και όλες οι τροχές είναι γύρω από τον ήλιο κτλ. Και αύριο ο ήλιος δεν θα έχει ρεπό, εκτός αν έρθει ο Κύριος, εντάξει. Και θα δούμε τι ήλιο θα έχουμε τότε, δεν ξέρω. Θα ανατείλει κανονικά. Αδελφοί, όλα αυτά, η απόσταση με την οποία ενεργεί ο ήλιος, αν ήταν λίγο πιο κοντά θα κεγόμαστε, αν ήταν λίγο πιο μακριά θα παγώναμε, όλα αυτά, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ρυθμίζονται από τον Ιησού Χριστό. Εάν ρυθμίζει τα πάντα, δεν θα κανονίσει την περίπτωσή σου, τι λες, τι είναι πιο δύσκολο, να δώσει διέξοδο στο αδιέξοδό σου ή να πει στον ήλιο κάνε το ταξίδι και σήμερα. Λες στη θάλασσα μέχρι εκεί θα πηγαίνεις και εκεί θα συντρίβεται η περηφάνεια των κυμάτων σου. Κάνε πίσω τώρα. Είναι θαύμα να βγεις και να πεις, να το πω αλλιώς αδελφοί, όπως ο λαός Ισραήλ έβλεπε τη στήλη πυρός τη νύχτα και τον εφέλη την ημέρα και έβλεπε το μάνα και συνήθισα, δεν σου έκανε νόημα. Έτσι και εμείς, βλέπεις τα αστέρια. Α, βλέπεις τον ήλιο. Και λοιπόν, και άρχισε όμως να βλέπεις τα αστέρια. Και άρχισε να βλέπεις τον ήλιο. Και θαύμασε. Και έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα πουλιά. Άρχισε όμως να βλέπεις τα πουλιά. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, εμβλέψατε στα πετεινά. Κοίταξε το αυτό το σπουργητάκι. Κοίταξε το. Μην το παίρνεις δεδομένο. Σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί και σήμερα ακούω. Και σε ευχαριστώ γιατί αυτό το πλασματάκι έχει τόσο γλυκό κελάιδι μας όλο. Και όλα μαζί, συναυλία. Πηγαίνετε λίγο πιο κάτω, εκεί που είναι η Μητροπόλεως, που έχει τα μεγάλα τα δέντρα, εκεί που σουρουπώνει, να ακούσετε την καλύτερη συναυλία που μαζεύονται όλα μαζί. Και κελάει όλα. Στάσου εκεί και δόξασε. Όλα, αδελφοί, τα συντηρεί εκείνος, στον οποίο εγώ ανοίγω την καρδιά μου κάθε μέρα.
Εμείς οι γυναίκες έχουμε την ευλογία, όσες μας έδωσε την ευλογία ο Κύριος να γεννήσουμε, η γέννηση του παιδιού, και εγώ το είχα πει όταν γεννήθηκε η πρώτη κόρη μου, αλλά και οι κόρες μου και οι δυο, όταν τη δώσανε το παιδί, είπαν, μα είναι δυνατόν άνθρωπος να μπορεί να λέει ότι δεν υπάρχει Θεός.
Έτσι.
Να ο Θεός.
Έτσι.
Και ήταν μαρτυρίες στους γιατρούς και στις νοσοκόμες.
Δόξα στον
Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Αμήν, αμήν. Έτσι, αδελφοί. Φέρονται τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού. Σαν να λέει ο Κύριος, ήλιε, θα βγεις και αύριο. Και ο ήλιος βγαίνει. Δίδων, λέει, ουρανόθεν βροχάς. Δεν άφησε, λέει, τον εαυτό του αμάρτυρο, χωρίς μαρτυρία. Δίδων, ουρανόθεν βροχάς. Όταν λοιπόν δείτε βροχή να πέφτει, μπορεί να εμένα με δυσκολεύει, γιατί βγαίνω έξω και προσεύχομαι και ψάχνω να βρω ένα υπόστεγο. Όμως, ή μπορεί να είναι από παλιό και ξέρω. Θυμίσω, δίδων, ουρανόθεν βροχάς. Όταν ακούς τον μπουμπουνιτό, ο Θεός της δόξης βροντά. Και ο Θεός, προσέξτε, ο Θεός μεταξύ τόσων που είναι, είναι αυτός που εφραίνεται στα ποίηματά του. Το ξέρετε ότι ο Θεός εφραίνεται με τη δημιουργία του. Αν εσύ φτιάξεις κάτι, δεν χαίρεσαι. Το φτιάξες. Φτιάξε ένα καραβάκι. Το φτιάξες. Εσείς οι γυναίκες, ένα κεντητό κάτι. Ο Θεός βλέπει τη δημιουργία και χαίρεται. Και τα παιδιά του πρέπει να βλέπουν τα ποίηματα του Θεού τους, του πατέρα τους, και να χαίρονται. Να έχεις μια ευγνώμονη καρδιά. Γι' αυτό ο Δαβίδ. Να δοξάσει το Θεό ο ίδιος, να δοξάσουν το Θεό τα δέντρα, να δοξάσουν το Θεό τα πουλιά, να δοξάσουν το Θεό τα θηρία του δάσους, να δοξάσει το Θεό η θάλασσα, να δοξάσουν το Θεό οι ποταμοί, να δοξάσουν το Θεό τα βουνά, οι λόφοι, τα όρη, τα πάντα. Με κορυφή! Κάθε τι που έχει πνοή, πάσα πνοή. Ασενεί τον Κύριο. Γιατί όλα αυτά οι ουρανοί δίγονται. Δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς. Εσύ όμως μπορείς να του πεις, όχι, δεν θα σε ενέσω. Και θα πει, εντάξει. Όπως θέλεις. Μη με ενέσεις, μη με ευχαριστήσεις, μη με δοξάσεις. Όταν όμως εσύ διαλέγεις να του πεις, Κύριε, δόξα στο όνομά σου. Γιατί ο ήλιος ανέτειλε και σήμερα. Σε ευχαριστώ γιατί έχω και σήμερα μάτια. Κι ας έχω μοιοπία, κι ας φορώ γυαλιά ή φακούς επαφής. Κάποιοι, σε ευχαριστώ γιατί τα μάτια μου βλέπουν και σήμερα. Εντάξει. Βέβαια, απίστευτο και ασύλληπτο απάβγασμα της δόξας, απίστευτο και ασύλληπτο χαρακτήρα της προστάσεως αυτού, απίστευτο ότι φέρει τα πάντα και τα συντηρεί και τα βαστάζει με τη δύναμη του ρήματός του. Αν ήταν μόνο αυτά, αδελφοί. Όχι. Ανεβάζει τον πύχη κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και φτάνει στο ζενίθ. Καθαρισμό των αμαρτιών ποιησάμενος. Τι να κάνω εγώ με ένα Θεό τόσο ένδοξο, τόσο ασύλληπτο, τόσο επιβλητικό, τόσο μεγαλοπρεπή, τόσο δυνατό, όταν την ίδια ώρα εγώ είμαι ένας άθλιος αμαρτωλός. Αυτός ο Θεός που είναι το απάβγασμα της δόξας, αυτός ο Κύριος που είναι η ενσάρκωση του αόρατου Θεού, αυτός ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ που είναι ο χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού, αυτός με όλα αυτά, εκείνος τακτοποίησε το μεγάλο μου πρόβλημα. Εκείνος ποιησάμενος έκανε καθαρισμό των αμαρτιών μας. Και όταν έκανε καθαρισμό των αμαρτιών μας, τι λέει μετά? Τι ωραία λέξη, αδελφοί. Εκάθισε. Νομίζεις ότι ο Κύριος στο θρόνο είναι ανήσυχος? Πού εκάθισε? Εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Και μετά στο 4 αρχίζει, δεν θα το προλάβω, ίσως το θίξουμε λίγο, αρχίζει η πρώτη σύγκριση, η πρώτη αντιδιαστολή ανάμεσα στον Υιό του Θεού και στους αγγέλους. Εντάξει. Ο Υιός ανώτερος, τι γράψαμε εδώ, των αγγέλων. Ενώ με την ανθρώπινη φύση, θα το δούμε και στο δεύτερο κεφάλαιο, σιδέκαμε σε αυτόν ο λίγο τι κατώτερο τον αγγέλο. Και επειδή πήρε την ανθρώπινη σάρκα, ως προς την ανθρώπινη φύση και την ανθρώπινη σάρκα, και ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ ως προς την ανθρώπινη φύση, θα το δούμε στο δεύτερο κεφάλαιο, βλέπουμε τον ελαττωμένο λίγο κάτω από τους αγγέλους Ιησού. Γιατί ήταν ελαττωμένος κάτω από τους αγγέλους? Γιατί προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Έτσι. Τον βλέπουμε μετά ανώτερο. Έτσι. Λοιπόν, καθαρισμό των αμαρτιών ποιησάμενος, εκάθισε εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Η φράση εν δεξιά είναι φράση που δείχνει εξουσία, εγκυρότητα, νομιμότητα, και έχει επικρατήσει βέβαια έτσι, όλα να σου έρθουν, δεν λέει κανείς αριστερά, όλα θα σου έρθουν δεξιά. Εντάξει. Και οι γονείς επηρεασμένοι, όταν δουν το παιδί να γράφει με το αριστερό, με το ζόρι του το παίρνει, όχι να γράφει με το δεξί. Πάει να φάει τα ρούχα, όχι, θα τρως με το δεξί. Όχι, άστο, δεν έχει καμία σχέση αυτό μετά. Εντάξει. Λοιπόν, αδελφοί, ναι, τώρα τα αφήνουν. Εκάθισε. Ερώτηση. Θα το δούμε και στην πορεία αυτό το βιβλίο. Εκάθισε μόνος του, μας συνανέστησε και μας
συνεκάθισε.
Ξανά Κολοσσαίς 3:3, πεθάνατε, λέει, στους πιστούς της Εκκλησίας των Κολοσσών. Και η ζωή σας είναι κεκριμένη. Συν Χριστώ, μαζί με τον Χριστό, εν το Θεό. Έτσι. Εκεί είμαστε. Το πρόβλημά μας, ο αγώνας της πίστης, προσέξτε αδελφοί, λέει στην προς Γαλάτας επιστολή. Θέλω να το δούμε αυτό. Για πάμε Γαλάτες 5. Είναι κλειδί. Γαλάτες 5. Γαλάτες 5. Και βέβαια μόνο στο κείμενο είναι η ομορφιά, σε αυτό που θα διαβάσουμε τώρα. Γαλάτες 5:25. Για να το διαβάσει, για διάβασε το χάρη από τη μετάφραση πως το έχει.
Αν ζούμε με το πνεύμα, με το πνεύμα και να πορευόμαστε στοιχισμένοι.
Έτσι το έχει η μετάφραση, έτσι. Λοιπόν, λέει το κείμενο. Ναι, ναι. Ή πνεύματι. Ζωμεν 5.25. Ή πνεύματι ζωμεν στόπεδο. Στόπεδο. Για να πας στο δεύτερο μέρος που λέει πνεύματι και στοιχόμεν, πρέπει να αποφασίσεις να αρχίσεις να ζεις, πρόσεξε. Τώρα, δεν ξέρεις αν αυτό το πνεύματι θα το γράψεις με κεφαλαίο π ή με μικρό π. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Γιατί? Για θυμηθείτε 1 Κορινθίους 6:17, ο κολλόμενος στο Κυρίο εν πνεύμαστε. Συνεπώς, ο πιστός θα πρέπει να μάθει με αφετηρία πάντοτε το αναγεννημένο το πνεύμα και όχι την ψυχή. Επειδή ζούμε και κινούμαστε και κάνουμε focus στην ψυχή μας, δηλαδή από τι αποτελεί η ψυχή, για να θυμηθούμε, νους, συνέστημα και βούληση. Κυρίως νους και συνέστημα, και μετά αυτά τα δύο επηρεάζουν άμεσα καταλυτικά τη θέληση. Επειδή κινούμαστε με βάση την ψυχή μας και δεν ζούμε ή πνεύματι, τι ζούμε? Πού ζεις, αδελφέ μου, στη ψυχή σου ή στο πνεύμα σου? Η συντριπτική πλειοψηφία των πιστών ζει στην ψυχή του. Πώς νιώθω, τι νιώθω, τι δεν νιώθω, πώς αισθάνομαι, τι δεν αισθάνομαι, τι σκέφτομαι, τι δεν σκέφτομαι, όλα πέραν από το κόσκινο της λογικής, και φυσικά επηρεάζεται η θέληση, η βούληση. Έτσι, όχι. Ή πνεύματι ζώμεν, μετά πνεύματι και στοιχόμεν. Μόλις αυτοί μας λέγανε στο σχολείο, πριν χτυπήσει το κουθούνι, στοιχηθείτε. Ένας λεβέντης μπροστά και όλη η πρόταση μια γραμμή. Εντάξει, ένα παράδειγμα που το λέγαμε και πέρσι και θα το πούμε και θα κλείσουμε με αυτό. Πάλι θα χρησιμοποιήσω το χάρι. Νομίζω πάλι το χάρι θα χρησιμοποιήσω. Και το χρησιμοποιώ γιατί δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν σου παραγράφω το. Λοιπόν, ας υποθέσουμε όμως ότι κάτι είπε ή κάτι έκανε σε μένα. Προσέξτε τη διαφορά ψυχής και πνεύματος. Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού, έτσι. Επειδή εγώ έμαθα τι είπε για μένα ή ένιωσα άμεσα τι έκανε και ένιωσα μακροπρόθεσμα, ένιωσα εξαιτίας των όσων είπε, έτσι. Μόλις τον βλέπω ή μόλις μου έρχεται στη σκέψη, τι γίνεται?
Έχω πόνο. Έρχεται πόνος. Επειδή είπε και έκανε κάτι σε μένα. Σε μένα, στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου. Έτσι. Η ψυχή μου τι μου λέει, τι μου θυμίζει. Το τραύμα. Το τραύμα δημιουργεί συνέστημα, πληγωμένο. Το συνέστημα του πληγωμένου δημιουργεί άρνηση. Η άρνηση επηρεάζει την τοποθέτησή μου απέναντί του. Μόλις τον βλέπω, ή θα στήσω το κεφάλι, ή θα ράψω. Εάν ζω στην ψυχή μου, δεν πρέπει να έχω ποτέ σχέση μαζί του. Πού με καλεί ο Θεός μαζί σου, στο αναγεννημένο μου πνεύμα. Όπου εκεί τι συμβαίνει στο πνευματικό χώρο. Θα μου πει το άγιο πνεύμα μέσω του λόγου. Μέλη αλλήλου. Είναι παιδί του Θεού. Είναι μέλος σου, είναι αδελφός σου. Ανήκετε στο ίδιο σώμα. Είσαστε πλημμένοι με το ίδιο αίμα. Προσέξτε τώρα. Από μένα εξαρτάται πού θα εστιάσω. Πού θα κάνω αυτό που λέω φόβο. Αν εστιάσω στην ψυχή μου, τελείωσα. Μια ζωή θα έχω πρόβλημα. Αν εστιάσω στο αναγεννημένο μου πνεύμα, προσέξτε, στο σημείο αυτό, αρνούμε τον εαυτό μου και σηκώνω το σταυρό μου. Πώς? Ευλογείτε αυτούς που σας καταλώνουν. Ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν. Προσευχεστε για αυτούς που σας βλάπτουν και σας κατατρέπουν. Πώς ζω στο πνεύμα? Πρώτο βήμα, προσέξτε, δέχομαι την πληγή μου. Πατέρα, είμαι πληγωμένος. Από αδελφούς μου. Προβάλλω τη σχέση μας. Είπε και έκανε εναντίον μου. Το ξέρει ο Θεός, αλλά αφημένει να του δώσει είσοδο για να το κουβεντιάσει. Είμαι πληγωμένος. Μην αρνείσαι ότι είσαι πληγωμένος. Όχι, δεν έχω τίποτα. Όχι, έχεις. Έχεις και παράγεις γιατί τον βλέπεις, τη βλέπεις και σου φύγει το άντρα στο στομάχι. Εντάξει. Έχω πρόβλημα. Έχω ανοιχτή πληγή, κύριε. Δεύτερο, δεν έχω αποθέματα εγώ. Όμως τώρα στρέφομαι στο αναγεννημένο μου πνεύμα. Στρέφομαι σε σένα. Πρακτικά, σε ευχαριστώ για το παιδί σου. Μέλος μου, αδελφό μου, χάρη. Σε ευχαριστώ γιατί τον βρήκε στη ζωή μου. Να είναι αντικειμενικά του κυρίου, έτσι. Αν δεν του κυρίου, κάνει άλλη προσευχή που δεν είναι τη ώρα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ γιατί τον βρήκε. Σε ευχαριστώ για το κάλεσμά σου στη ζωή του. Σε ευχαριστώ για το φως σου στη ζωή του. Προσέξτε τώρα. Η ψυχή μου τι μου λέει. Η ψυχή μου τι μου λέει. Τι μου λέει. Επηρεάζεται το συνέστημα. Δεν θέλω να τον δω. Εγώ όμω που κάνω φόβου. Στη σχέση που έχει με τον Θεό, στη σχέση που έχει με μένα και στην ιωνιότητα που περιμένει και του δύο. Και αμέσω μετά. Ευλόγησε τον κύριο τον αδελφό. Ελέησε αυτόν τη γυναίκα του, τα παιδάκια του. Ας έρχονται πάνω στον χάρη τον αδελφό μου, το μέλος μου, το παιδί σου, η εκτιμή σου για να ζει. Τότε ζεις στο πνεύμα. Και τι κάνεις, ευθυγραμμίζεσαι με το πνεύμα. Πώς ευθυγραμμίζεσαι, είναι παιδί του Θεού. Πώς ευθυγραμμίζομαι, είναι μέλος μου. Πώς ευθυγραμμίζομαι, είναι αδελφός μου. Με τι ευθυγραμμίζομαι, πώς στοιχώ, με τις αλήθειες του λόγου του Θεού για το χάρη. Εν Χριστώ. Επειδή αδελφοί δεν το κάνουμε αυτό, είμαστε γεμάτοι προβλήματα. Έτσι. Και όταν ένας αδελφός ή αδελφή σε αδικεί, σου κάνει τη ζωή δύσκολη ποδήλατο, να ξέρεις, γράψε το αυτό και κλείνουμε με αυτό. Γράψτε. Όταν ο αδελφός μου κόμμα, όταν ο αδελφός μου κόμμα, η αδελφή μου.
Ο μικρογιός η αδελφή μου.
Με ήττα. Όταν ο αδελφός μου κόμμα, η αδελφή μου, μου προξενεί κακό, κόμμα, αυτό είναι η μεγαλύτερη. Αυτό είναι η μεγαλύτερη τώρα ευκαιρία του Θεού στη ζωή μου να περπατήσω στον αγιασμό. Ναι, καλωσόρισέ το, δόξασε το Θεό. Να προχωρήσω στον αγιασμό. Είναι η μεγαλύτερη τώρα, γιατί θα είναι και άλλες στο μέλλον. Ευκαιρία στη ζωή μου να προχωρήσω στον αγιασμό. Έτσι. Γι' αυτό αδελφοί προσέξτε τι προσεύχεστε. Κύριε θέλω να σου μοιάσω. Εφεσίους 5:1 γίνεστε μιμητέ του Θεού. Αλήθεια λέει ο Θεός. Το πιστεύεις αυτό? Ναι, πάρα πολύ ωραία. Κλακ, όπως έχουμε πει και πέρσι, στους πρώτους βαθμούς το χωνευτήρι. Θα σηκωθεί κάποιος και θα σκαταράτε. Μα εγώ δεν θέλω να με καταρρώνετε, εγώ θέλω να. Αμπά, πώς θα μου μοιάσεις. Εγώ βρέχω επί πονηρούς και αγαθούς, ανατέλω επί δικαίους και αδίκους.
Ο πατέρας, ο ουράνιος είναι, λέει, Χριστός με ήταν στους αχάριστους και στους κακούς. Ωραία. Έτσι θα γίνεις και εσύ. Εξακολουθείς να θες να μου μοιάσεις, λέει ο Θεός. Ορίστε. Αυτό το μονοπάτι. Εντάξει. Αν θες να του μοιάσεις, το μονοπάτι είναι σταυρός. Άρνηση της ψυχής σου, του εαυτού σου. Αυτό το μονοπάτι. Αλλά το πρόβλημα, αδελφοί, είναι ότι δεν ζούμε. Η πνεύμα τη ζούμε. Προσευχή, Κύριε, μάθε με να ζω στο αναγεννημένο μου πνεύμα. Και αν πάρω την απόφαση να ζω στο αναγεννημένο μου πνεύμα, και ζωή στο αναγεννημένο πνεύμα είναι ζωή πίστης, αδελφοί. Όταν έχω κάνει το αμάρτημα στην πορεία του Αγίου, έπεσα, έτσι, γιατί θα πέσουν. Μη μου πεις, ο δίκαιος, λέει, πίπτη επτάκης και σηκώνεται. Προσέξτε, όχι εκούσια πίπτη επτάκης, γιατί πάμε σε άλλες ιστορίες μετά. Στην πορεία του αγιασμού πίπτη επτάκης. Γι' αυτό λέει, αν κάποιος απερισκέπτος πέσει σε κανένα μαγό, όχι εκούσια. Για τέτοιες πτώσεις μιλάμε. Εντάξει. Τότε είναι πολύ δύσκολο και θέλει, είναι η μάχη της πίστης, να στραφείς στο αναγεννημένο πνεύμα και να δεχτείς ότι την ώρα που τα έκανες θάλασσα, στα δικά του τα μάτια είσαι εκλεκτός Άγιος και αγαπημένος. Στα δικά του τα μάτια εξακολουθείς να είσαι άζυμος. Καθαρίστε λοιπόν από τις παλαιάς ζήμεις, καθώς είστε άζυμοι. Σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί εσύ με λογαριάζεις χωρίς ζυμάρι κακίας. Τώρα στην εμπειρία μου, τη βλέπω την κακία. Τι λέει ο Ιάκωβος? Και πάσαν περισσία κακίας να βγάλετε. Αλλά πώς με βλέπει εν Χριστώ ο Πατέρας, εκλεκτό, Άγιο, αγαπημένο. Για να ζω λοιπόν στο πνεύμα μου, πρέπει να ασκήσω πίστη. Ζω λοιπόν στο πνεύμα και ευθυγραμμίζομαι. Και καθώς ευθυγραμμίζομαι, σηκώνω το σταυρό μου και αρνούμε την ψυχή μου και τον εαυτό. Επειδή όμως δεν στρεφόμαστε στο αναγεννημένο πνεύμα, ποιος είμαι, Κύριε, τι έχω, τι μπορώ, να ζήσω διαπίστως, και κάνω κύκλους στην ψυχή μου, τι νιώθω, τι δεν νιώθω, πώς νιώθω, τι μου έκανε, τι δεν μου έκανε. Κύκλους, 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 στην έρημο. Και στη γη της Επαγγελίας δεν μπαίνουμε. Θα δούμε στην επιστολή αυτή ποια είναι η γη της Επαγγελίας και πώς μπαίνεις εκεί. Και ποιο είναι το μέσο για να μπεις εκεί. Πού βρίσκεται η γη της Επαγγελίας? Ξέρεις πού βρίσκεται η γη της Επαγγελίας? Στο πνεύμα σου, το αναγεννημένο. Θα το δούμε αυτό όταν φτάσουμε στο τέταρτο κεφάλαιο, πρώτα Θεός αν ζούμε. Στο πνεύμα σου το αναγεννημένο είναι η γη της Επαγγελίας. Και μπαίνουμε, λέει, εκεί εμείς οι πιστεύοντες. Και τι πράγμα χωρίζει την ψυχή από το πνεύμα? Ο λόγος του Θεού. Είναι ζών και ενεργός. Κορτερότες το πάστα στο μάτι, έμεκτη διαιρέσεως, ψυχίστε και πνεύματος. Εντάξει, κλείνουμε με προσευχή. Κύριε, σου δίνουμε δόξα για τον λόγο σου. Σε ευχαριστούμε. Γιατί είναι πλήρη στροφή. Επαρκή στροφή. Εσύ είσαι ο δάσκαλος, εσύ είσαι ο καθηγητής. Πνεύμα που ζωοποιείς, μίλησέ μας. Αλληλούια, Κύριε. Μάθε μας να ζούμε στο πνεύμα το αναγεννημένο. Για να ευθυγραμμιζόμαστε με το πνεύμα αυτό. Μάθε μας να ζούμε με πίστη. Σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Αμήν.